ตอนนี้เราก็จะตอบประเด็นของผู้ที่อยู่ทั้งบ้านจะส่งประเด็นต่างๆเข้ามาตอนนี้ใช้เบอร์ใหม่นะเดี๋ยวขอทวนหน่อยนึงนะเราจะใช้เบอร์ใหม่2เบอร์นี้เป็นโทรศัพท์ประจำรายการนี้นะมี2เบอร์08 5020 9616หรือ96120มี20อีกตัวนึงมี2เบอร์เบอร์มันผิดกันอยู่ตรงนั้นน่ะตรง16กับ20เท่านั้นเองเบอร์อันนึงก็08 5020 9616อีกอันนึงก็08 5020 9620ต่างกัน16กับ20ตัวปลายเท่านั้นเองข้างหน้าเหมือนกัน08 5020 96 50 2096ตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือ16อีกอันหนึ่งก็คือ20จำสองเบอร์นี้จะใช้ประจำในรายการนี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านรากหรือจะอยู่สันติอโศกก็ใช้เบอร์สองเบอร์นี้แต่ก่อนนี้ก็ใช้เบอร์ของบ้านรากมาบ้านรากก็ใช้ของบ้านรากไปสันติอโศกก็ใช้ของสันติอโศกอาศัยเขาอะตอนนี้มีคนใจดีหามาให้สองตัวสองเครื่องได้เบอร์นี้บอกว่าเอาใช้ประจำไปเลยอันนี้อ้าวตกลงรับผิดชอบไปใครถือไม่รู้คนถือช่วยไปดูไปอะไรกันสองเบอร์นี้ประจำนะเอาทีนี้ตอบประเด็นคนที่หนึ่งจากคุณสายลมที่หวังดีพ่อท่านคะอะไรที่หยุดความคิดถึงได้ทันทีคะอะไรที่หยุดความคิดถึงได้ทันทีน่าไปคิดถึงใครกันแล้วจะหยุดความคิดถึงได้ทันทีก็จะต้องปฏิบัติฝึกฝนจริงๆนะฝึกฝนเพื่อที่จะเห็นความจริงเกิดปัญญามันทำได้สองวิธีวิธีสะกดจิตวิธีสั่งตัวเองหยุดสะกดกดไม่เอามันคิดไม่คิดไม่คิดไม่ไปคิดคุณทำเข้ามาๆมันก็สำเร็จนั่นวิธีดื้อจะปราบอาจารย์ฤาษีเก่าๆวิธีสะกดจิตนั่นก็สั่งจิตให้มันหยุดมันก็หยุดได้ทำมากๆเขามันก็ทำได้นะวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของพุทธนะพุทธอาศัยบ้างวิธีจะสะกดไว้ข่มไว้บ้างอาศัยเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อที่จะบรรลุโดยวิธีนั้นแต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นก็ปฏิบัติเรียนรู้เหตุกิเลสที่มันได้สังขารหรือว่ามันเกิดบทบาทเกิดไปคิดเกิดไปปรุงเกิดไปทำงานขึ้นมาให้จิตมันหยุดทำงานได้จิตมันจะหยุดทำงานได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คิดถึงมันก็ไม่คิดถึงมันจะคิดออกไปมันก็ไม่คิดแล้วนั่นคืออาตมาตอบความหมายชัดๆนะนี่คือความหมายที่เราจะทำอย่างไรจะคิดถึงได้หยุดคิดได้ทันทีหยุดคิดถึงได้ทันทีมันก็จะต้องเรียนรู้ด้วยปัญญานะจะกดข่มมันบ้างชั่วครั้งชั่วคราวประกอบด้วยช่วยไปช่วยบ้างก็ได้แต่มันไม่เด็ดขาดมันจะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อมันเกิดปัญญาเกิดความรู้แล้วว่าไปคิดทำไมแล้วเมื่อไม่คิดแล้วเราก็สามารถที่จะให้จิตมันคิดหรือให้จิตมันไม่คิดได้นะฟังให้ดีๆจิตเมื่อเวลาเราอยู่เหนือจิตเรียกว่าโลกุตรจิตแต่จะให้มันคิดก็ได้จะให้มันไม่คิดก็ได้นี่คือสมบูรณ์เลยนะไม่จะเป็นนั่งกดข่มต้องคอยพยายามไม่ต้องนะจิตมันเก่งแล้วมันมีความสามารถมีวสีมีอำนาจแม่มันคิดมันก็ไม่คิดโดยไม่ต้องไปกดข่มเลยด้วยความเห็นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจพอจะคิดก็ยกจิตขึ้นคิดต่อไปได้เลยโน้มจิตไปจะใช้ภาษาคำว่าโน้มจิตไปจะไปทางนั้นจะคิดยังมันจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำงานทั้งจิตให้มันทำงานได้เลยนี่คือประสิทธิภาพของการฝึกธรรมะของพระเจ้าจะเป็นเช่นนั้นต่อมาจากคุณใจแปลงขอเพิ่มเติมเรื่องพาหิยะพารุจิริยะอีกนิดเพื่อให้พ่อท่านได้ช่วยแก้ไขความเห็นผิดของผู้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่หลงไปกับการบรรลุเร็วเนี่ยนี่ในพยัตพาหิยะสูตรนั้นอะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ47ถึง50นะเล่ม25ข้อ47ถึง50พาหิยะสูตรพาหิยะทารุจริยานั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองคงใกล้จะบรรลุอรหัตผลแล้วทั้งที่เขาเองก็ไม่ใช่นักบวชนะเป็นคฤหัสถ์นะไม่ใช่นักบวช แต่ชะลอยคิดในใจไปว่าตนเองคงจะมีอรหัตตมรรคจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระองค์กำลังจะออกบิณฑบาตอยู่นะพระพุทธเจ้ากำลังออกบิณฑบาตจึงไม่ขอแสดงธรรมนะไปขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่แสดงธรรมนะแต่ว่าพระพาหิยะเนี่ยไม่ยอมรบเรานะรบเราถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบสั้นๆว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังก็สักแต่ว่าฟังรู้ทราบหรือรู้ทราบหรือรู้ก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าทราบรู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง4ประโยคสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่ารู้หรือว่าทราบสักแต่ว่ารู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเท่านี้แหละนะท่านตรัสเท่านี้แล้วท่านก็สรุปท่านย่อมไม่มีในโลกย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์สรุปพ้นเท่านี้นะแล้วพระปายะก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นฟังธรรมพระพุทธเจ้าแค่นี้เป็นพระอรหันต์โอ้ยทำไมมันถึงได้ง่ายได้ทำไมมันถึงได้นะต่อมาพระพยาก็ถูกบัวแม่ลูกอ่อนควิดตายนะพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายชาปนกิจร่างของเขาแล้วก็ให้ทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายจึงอยากจะรู้ว่าคติของเขาไปอย่างไรพบเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระพาหิยะทารุจิริยะเนี่ยเป็นบัณฑิตปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเขาประพฤติธรรมเสมอท่านทั้งหลายทั้งที่เขายังไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรเลยนะมาเจอพระพุทธเจ้าก็จะฟังขอฟังธรรมแต่คนอื่นๆภิกษุทั้งหลายถามว่าพระพาหิยะเนี่ยตายแล้วคติเขาไปไหนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเขาเป็นบัณฑิตสมควรแก่ธรรมเขาประพฤติธรรมเสมอพวกคุณนั่นแหละและเขาก็ปรินิพพานแล้วปรินิพพานก็อรหันต์นะทีเขาปรินิพพานแล้วงั้นพระพุทธเจ้าตัดหมอกพวกนั้นตัดหมอกภิกษุทั้งหลายนะคนฟังแล้วก็โอ้โหฆราวาสคนนี้นะทำไมถึงได้ง่ายได้อยู่ดีๆแค่นี้ก็เป็นแล้วท่านเป็นอุคติตัญญูท่านเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเป็นบัณฑิตปฏิบัติสมควรแก่ธรรมก็ชาตินี้ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรกับพระพุทธเจ้าเพิ่งจะเจอเพิ่งพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอฟังธรรมก็ได้ฟังแค่4ประโยคแรกอ้าวบรรลุเลยคนก็เลยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยบอกนี่แหละทางด้านเซนชอบมาต้องฟังแล้วก็โอ้โหซาโตรีฟังแค่นี้มันรู้เลยแล้วก็ว่านี่ธรรมพุทธเจ้าง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าเป็นนั่งยากอะไรมากมายฟังเอาแล้วก็คิดเอาจบเดี๋ยวก็บรรลุเนี่ยคนไม่รู้จักต้นเหตุไม่รู้จักรายละเอียดทั้งหมดก็หลงผิดอย่างนี้ได้เยอะความจริงแล้วท่านเป็นผู้ที่มีบารมีตั้งแต่ชาติก่อนนั่นนี่คนนี้ถามมาว่าผมเห็นว่าไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีๆพระพายะก็จะบรรลุอรหัตผลได้ทันทีแต่ตั้งแต่พระรู้เจ้าเองก็ทรงตรัสรับรองว่าเขาปฏิบัติสมธรรมสมควรแก่ธรรมผมว่าคงเขาคงปฏิบัติมาหลายชาติแล้วล่ะครับเขาจึงบรรลุไวพ่อท่านจะเห็นเป็นอย่างไรครับถูกต้องนะเขาปฏิบัติธรรมมาหลายชาติแล้วแต่ชาตินี้เขาก็พอถึงเวลาวาระที่เขาจะถึงวาระจะบรรลุแล้วมาได้ยินมาพระพุทธเจ้ามาก็ไปพบลุลานไปหาพระพุทธเจ้าขอฟังแหมอุตส่าห์จะไม่กัดให้ฟังซะด้วยนะสุสารบเราจะถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเอาตีหัวเข้าบ้านเลยนะสับคำสำคัญเลยคือจริงๆมันเป็นบารมีของพระพาหิยะพาหิยะทารุจริยะตรัสอย่างนี้ปั๊บเข้าเป้าเลยพอฟัง4วรรคนี้เท่านั้นบรรลุเป็นอรหันต์ได้ทันทีนะก็อย่าไปเอาอย่างอย่าไปเอาอย่างใครอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดจงคิดว่าตนเองเนี่ยไม่มีภูมิก็ปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางมันปลายไปอย่าไปนึก ถ้ามันจะบรรลุคุณก็บรรลุลาคุณได้ฟังธรรมหรือคุณนี้ถ้าคุณเองคุณจะใช้แต่วิธีนี้วิธีจะมาคอยเอาง่ายๆช่วยตักกินหัวย่อง่ายๆนี่นึกว่าเราเองเนี่ยแหมยิ่งใหญ่แล้วนะไม่ยากไม่เย็นเราบารมีสูงอะไรคนนี้อย่าไปอวดดีอย่าไปถือตัวถือดีแบบนั้นไม่ดีนะต้องเห็นว่าตัวเองนี่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็ปฏิบัติไปถ้าเรามีบารมีจริงๆปฏิบัติในฐานต้นตื่นๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันจะไปรวดไปแล้วมันจะเป็นบันไดที่ไปวืบแล้วมันก็ไม่ประมาทแต่ถ้าใครไปประมาทแม้ฉันสูงแล้วฉันไม่ฟังธรรมะตื่นๆฉันจะฟังแต่ธรรมะสูงๆแล้วฉันก็จะศึกษาแต่ราดๆสูงๆคนอวดดีเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะสายมหายานสายปัญญาสายเซนสายอะไรพวกนี้เขาจะผิดพวกนี้เยอะน่าสงสารแล้วก็ไม่ได้อะไรคุณไม่ใช่คนที่มีบารมีจริงมีเป็นอุคติตัญญูหรือเป็นวิปจิตตัญญูโดยเฉพาะอุคติตัญญูที่ฟังตึงๆง่ายๆนิดเดียวคุณก็บรรลุได้แล้วเนี่ยอย่าไปฝันอย่าไปคิดอย่างนั้นนะนี่ท่านปฏิบัติทำมาไม่รู้กี่ชาติแล้วต้องเข้าใจอันนี้เชื่อมโยงติดต่อแต่คนทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเข้าใจว่ามีชาตินี้ชาตินั้นชาติโน้นและสั่งสมบารมีสั่งสมบุญอะไรไม่เชื่ออย่างที่อาตมาเนี่ยบอกตัวเองว่าตัวเองสั่งสมบารมีมาแต่หลายชาติชาตินี้เป็นโพธิสัตว์เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่คนมันใต้จะอ้วกตายหาว่าอวดดีด้วยนะแม่มาพูดว่ารู้เองไม่จริงก็ต้องรู้เองแล้วก็รู้อย่างที่อาตมารู้ไม่เหมือนใครในสำนักในประเทศไทยนี่ไม่เหมือนใครพูดขอพูดอย่างนี้มันจริงไม่เหมือนใครในสำนักในประเทศไทยนี่ด้วยเขาก็ถึงหาว่าอุตริแล้วทุกวันนี้คนก็ยังไม่ค่อยเชื่อน้ำยาอาตมาไม่เชื่อเท่าไรหรอกเพราะเขาตามกันมาประดำประดาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีหลักฐานยืนยันมีอะไรอะไรมาแล้วก็แปลซึ่งอาตมาว่ามันแปลเพี้ยนเพี้ยนเบี่ยงเบี่ยงไปที่อาตมาพยายามตะล่อมกลับมันต้องเอาอะไรแค่สมาธิแค่ว่าคำว่าฌานแค่ว่าอะไรหลายอย่างหรือแม้แต่ว่าเนี่ยส่งบุญส่งบุญแบ่งบุญแบ่งบาปไปผู้ตายอะไรเนี่ยอาตมาพูดมันขาดแยงเขาก็ต้องเล่นงานอาตมาเป็นของแน่อาตมาจะไปหาเรื่องให้เขามาด่ามาว่าทำไมตัวเองก็หัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพรรคพวกไม่มีสำนักไม่มีอาจารย์ไม่มีใครรับรองให้พูดไปก็โดนว่าโดนทำร้ายโดนอะไรต่ออะไรโดนเกลียดโดนชังไปพูดหาศึกหาศัตรูทำไมแต่อาตมาต้องพูดเพราะมันเป็นสัจจะเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันสัจจะก็พยายามสาธยายคนเข้าใจคนไม่ติดใจคนไม่มีอัตตามานะมีปรโตโคสะก็ฟังรับฟังดีดีก็เข้าใจก็ได้ปัญญาก็ไม่มีปัญหาส่วนคนไหนที่ตีทิ้งเลยบอกนี่ไม่เหมือนที่เรายึดถือที่เราได้ฟังได้เรียนมาฉันเรียนมาจบปริญญา8ใบนั่นเป็นด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วนี่มาจากไหนมีเจ้าคุณบางองค์ท่านพูดจริงๆเลยท่านนี่เจ้าคุณนะจบปริญญานะปริยโทนะโพธิรักเป็นใครน่า จริงๆอันนี้เอาคำพูดของท่านมาพูดจริงๆท่านพูดอย่างนี้จริงๆก็น่าเห็นใจนี่แหละคือมีมานามีอัตตาก็น่าสงสารไม่มีปรโตโคสัพหรือว่าท่านถืองั้นอ้าวก็ว่าไปน่ายกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้ไปว่าจะไม่ได้โกรธเกลียดหรอกท่านองค์นี้ว่ากันจริงๆอาตมาไม่กล่าวชื่อท่านเล่นงานอาตมาซะย่ำแย่แต่เล่นไปเถอะไม่เป็นไรน่าแต่ขออภัยนะไม่ใช่เจ้าคุณประยุทธ์นะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าคุณประยุทธ์เจ้าคุณประยุทธ์ท่านไม่ได้แสดงอย่างนี้หรอกท่านไม่มีอัตตามานะท่านไม่ขนาดนี้ไม่อย่างนี้แต่นี่อีกรูปนึงนะอีกองค์นึงนะไม่บอกว่าใครนะเอาละจบเรื่องของพาหิยะทารุจริยะต่อมาจากในเมืองอุบลครับ1คนเราทุกวันนี้ทุกเพราะเอาอดีตมาปรุงเอาอนาคตมาแปลงใช่ไหมครับก็ด้วยทุกเพราะอะไรอื่นๆก็อย่าว่าจะปรุงเลยมันกิเลสตัณหาพยายามพาไปแล่อย่างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างกามอย่างอัตตานั่นแหละไอ้ปรุงนี่มันก็มาอีกทีนึงแล้วนะเอาอนาคตมาแปลงก็ว่ากันไปนะนี่เป็นสำนวนนะก็ไม่มีอะไรมากเป็นด้วยเป็นอย่างที่คุณว่านี่ถูกนะต้องเรียนดีๆรวนลึกๆซึ้งๆนะอย่างนี้มันยังความหมายมันยังไม่ลึกอะไรนักแต่ก็พยายามเรียนดีๆสองหากเราอยู่กับปัจจุบันตลอดเอาอดีตเอาอนาคตหมายความว่างั้นมาวุ่นวาย พยายามอยู่กับปัจจุบันตลอดเพื่อจะได้ไม่ทุกข์แก้ปัญหาได้ไหมครับแล้วอย่างนี้ใช่สัมมาทิฏฐิหรือไม่ครับข้อ2นี่ก็ไขความข้อหนึ่งเหมือนกันความข้อหนึ่งว่าเอาอดีตมาวุ่นวายเอาอนาคตมาเที่ยววุ่นวายเหมือนกันก็ไม่ควรควรจะมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะมันได้ไม่ทุกข์ด้วยว่าแก้ปัญหาใช่ปัจจุบันเป็นตัวสำคัญอดีตทำแล้วแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงแต่ไปวุ่นวายอนาคตมาโอ้โหจะต้องยังโง่นจะต้องอย่างงี้ตอนนี้ก็หลายคนก็บอกแม่ฉันจะต้องได้เป็นรัฐมนตรีฉันจะต้องได้คุมกระทรวงนั้นฉันจะต้องได้เป็นอันนั้นอันนี้ยุ่งกันไปหมดเลยในอนาคตทั้งนั้นตอนนี้ก็วุ่นไปสิจะนอนหลับหรือไม่หลับไม่รู้กันละนะหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ว่าไปเหตุการณ์ปัจจุบันก็พูดไปก็อนาคตก็ไปหวังไปสร้างไปอะไรต่ออะไรไปคนเรายังมีความต้องการอยากจะอย่างนั้นอยากก็เป็นเรื่องจริงอดีตแล้วเป็นแล้วคุณแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เอามาคิดมาซ้ำมาสร้างมาอะไรต่ออะไรมันผิดไปแล้วอะไรก็สำนึกเท่านั้นก็พอแล้วก็เอามาตีตัวเองซ้ำตัวเองอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เอามาเพื่อที่จะสำนึกดีแต่มันเอามาเอาดีเข้ามาแล้วรึกแล้วก็ย้ำเพื่อที่ให้กิเลสมันหนาให้มันยืดมันตีนให้มันพยาบาทให้มันรักหนักรักนายมันอะไรเข้าไปอีกสวยสวยมหาอภิสวยนะคือเข้าใจอ้าวอาตมาอธิบายเสริมอดีตกับอนาคตของคุณเพราะเราอยู่กับปัจจุบันกรรมปัจจุบันจะเป็นตัวแปรเมื่อเราสร้างกรรมปัจจุบันนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิลดกิเลสได้ตัวนี้มันก็จะเป็นผลสั่งสมเป็นอดีตอนาคตก็คือปัจจุบันกับอดีตบวกลบคูณหารกันเป็นอนาคตอนาคตไม่มีหรอกมันยังมาไม่ถึงสักทีมันจะถึงก็ต่อเมื่อผลของอดีตกับอนาคตที่คุณทำซะให้ดีเมื่อดีแล้วมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นอนาคตเองนะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าอดีตและปัจจุบันดีถึงที่สุดอดีตมีพลังพอที่จะลดกิเลสได้ตายสนิทปัจจุบันก็มันตายเป็นอดีตจนกระทั่งมันแข็งแรงแล้วปัจจุบันก็แข็งแรงพิสูจน์ยืนยันได้อนาคตก็ตายต่อไปอีกไม่มีเกิดอีกนะต่อมาจาก101ถ้าเราอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เราอย่างนี้เราจะไม่ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นใช่ไหมครับอโหสินี่คือกรรมปัจจุบันของคนแต่ละคนจะต้องฝึกทำคือเราอย่าไปจองเวรอโหสิหมายความว่ายกเลิกจองเวรจองกรรมไม่ตอบโต้ในสิ่งที่จะต้องเกิดเวรเกิดภัยกันต่อไปเรียกอโหสิเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าให้อโหสิให้เจ้ากรรมนายเวรโดยคุณไปคิดว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรที่จองเวรจองกรรมกับเราก็เลยอโหสิก็คือยกเลิกเจ้ากรรมนายเวรนั้นถ้าจะพูดให้ยาวหมายความว่าเรามีคู่เวรคู่กรรมต่างๆมีได้คู่เวรทางรักใคร่คู่เวรทางพยาบาทมีอันนี้ก็มีถ้าคุณจะอโหสิให้คนเหล่านั้นนั่นแหละพวกนั้นคุณไม่รู้เป็นใครก็ตามแต่หรือคุณรู้ยิ่งรู้ว่าคนนี้จองเวรเนี่ยมันผูกพันทางรักผูกพันทางพยาบาทโกรธแค้นเลิกไม่รักแล้วไม่โกรธกันแล้วคุณทำใจอย่างนั้นได้จริงๆก็ใช่นะคุณเลิกเลิกเจ้ากรรมนายเวรนั้นแต่ถ้าคุณไปนึกไปคิดว่าอยู่ในภพในก็มีอะไรเป็นเจ้ากรรมนายเวรควบคุมอยู่แล้วคุณก็บอกว่าเอาละเจ้ากรรมนายเวรจะหาเรื่องอะไรเราก็ยกเลิกแล้วเจ้ากรรมหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรก็โหสิให้แก่เราแล้วก็ยกเลิกกันนั่นเป็นความเข้าใจยังไม่ได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรความจริงแล้วคำว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นตัวเป็นตนอันอื่นคนอื่นเจ้าอื่นนั่นน่ะเด็ดขาดเลยแล้วเขาก็มาควบคุมเราเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนี่บันดาลเราที่เรากำกับเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่มีอันนั้นไม่มีนะเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือกรรมวิบากของเรานั่นแหละตัวที่จะพาเราเกิดเราเป็นกรรมโยนินะเราจะไปยกเลิกไม่ได้อันนี้ยกเลิกไม่ได้อันนี้ยกเลิกไม่ได้เจ้ากรรมนายเวรที่พาเราเป็นพาเราเกิดพาเราเป็นนู่นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราจริงๆเลยเราจะไปจะมามันควบคุมมันบันดาลหรือว่ามันพาเราเกิดพาเราเป็นกรรมโยนี แล้วเราก็จะบอกอโหสิกรรมเวรที่เราทำมาแล้วชั่วมาตั้งเยอะแล้วเลิกกันเถอะหรือว่ากรรมรักกรรมพยาบาทที่เราทำมาตั้งแต่เก่าแก่เป็นอดีตของเราเองเลิกกันเถอะคุณพูดง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณต้องมาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเลิกค่อยๆละค่อยๆลดไปมันถึงจะหมดเจ้ากรรมนายเวรเป็นตัวของเราถ้าเป็นสมมติอย่างอนุนคุณก็ทำงั้นก็ดีนะถ้าเป็นตัวตนหรือเป็นของคนอื่นที่คุณไม่ต้องผูกเวรผูกรักผูกใคร่ผูกชังอะไรกันกับคนอื่นก็ได้อันนั้นก็ได้ก็ดีแล้วก็ทำแต่เจ้ากรรมนายเวรที่อาตมาขยายความชัดๆว่ามันเกิดที่เป็นกรรมเวรของเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะล้างยังก็ไม่ได้นะต่อมาจาก 107.9 นครปฐมพ่อท่านครับทำไมคนจึงติดโลกธรรมเราเรียกฝ่ายบวกอยู่ครับเป็นยังไงติดฝ่ายบวกติดโลกธรรมฝ่ายบวกอ๋อโลกธรรมฝ่ายบวกคือต้องได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขถ้าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกพวกนี้มันก็เป็นฝ่ายลบเนาะทำไมต้องติดอยู่ตอบอย่างฟันธงที่แหลกลานแล้วฟันไม่รู้กี่ทีแล้วตอบอย่างฟันธงโง่นะทำไมติดจุดอยู่โง่อวิชชาคือไม่เรียนรู้ความจริงว่าเราไปหลงไหลได้พึ่งกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมจิตว่างไม่มีจิตที่จะต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นกับสิ่งเหล่านี้จริงๆแต่คุณก็ต้องรู้ว่าลาภมันจะได้ก็ได้โดยธรรมเพราะคุณสร้างเพราะคุณทำเพราะคุณก่อเป็นลาภโดยธรรมเป็นสิ่งที่คุณทำตามสิทธิเต็มที่ไม่ทุจริตไม่ประเบียดเบียนใครนั่นน่ะคือลาภมันต้องได้หรือคุณได้รับยศได้รับความยอมรับความสามารถยอมรับว่าคุณสูงอย่างนั้นเจริญอย่างนี้เป็นผู้น่าเคารพงี้เขาก็ให้ยศคุณเองทั้งโลกก็เอาไปกำหนดแต่งตั้งกันแต่ถ้าเผื่อว่าโดยสัจจะจริงๆใครไม่ต้องตั้งคุณก็มียศมีตำแหน่งมีความเจริญที่ดีจริงได้โดยไม่ต้องมีใครตั้งสรรเสริญนินทาก็เหมือนกันถ้าคุณทำดีคนก็สรรเสริญคุณทำดีคนนินทายังมีเลยคุณทำชั่วเขาสรรเสริญยังมีเลยเยอะไปเพราะยังไม่จริงจังอะไรกับมันโดยเฉพาะกามก็ดีอัตตาก็ดีถ้าเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดที่มีถ้าเราล้างตัวเหตุแล้วมันก็ไม่ติดกามก็ไม่ติดอัตตาก็ไม่ติดลาภยศมันก็เป็นเครื่องอาศัยสรรเสริญก็เป็นเครื่องอาศัยมันอาศัยมันก็เกิดอยู่ในโลกธรรมต้องเรียนรู้จริงๆแล้วคุณก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็มีอยู่ตามธรรมอาตมาก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็มีลาภโดยธรรมเกิดอยู่ทุกวันน่ะไม่ตีราคาเท่านั้นเองถ้าตีราคาก็ได้หรือมีคนเอามาให้เป็นวัตถุบ้างอะไรไปได้บ้างก็เขาเห็นว่าควรจะตอบแทนควรจะมาทำบุญทำกุศลกับอาตมาหรือมาอุดหนุนจุนเจืออุปถัมภ์ค้ำชูก็ได้ไม่ได้ก็เป็นได้ไม่ทุกข์ไม่สุขกับมันเราไม่ทุกข์ไม่สุขกับมันเราไม่ยึดไม่ติดกับมันเรียนรู้ปฏิบัติจริงโลกธรรมนี่แหละเป็นตัวร้ายที่ทำให้คนลำบากละมนตกหล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะมาเรียนรู้จริงๆก็แล้วกันต่อมาจากคุณใจแปลงอีกแผ่นนึงมาเร็วนี่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก็เลยเขียนส่งมาเลยความเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่นิสิตมวช.ครับนอเพื่อประโยชน์นี่เพื่อนิสิตมวช.ผมมีหลักเกณฑ์ในการทำความเข้าใจเพื่อศึกษามหาจัตตารีสกสูตรนะที่เราเอามาบรรยายอยู่นี่โดยไม่งงและไม่ซับซ้อนเป็นไปตามลำดับแนะนำคนฟังทั้งบ้านก็ทำความเข้าใจไปด้วยก็ได้เป็นไปตามลำดับเข้าใจง่ายดังนี้ครับแนะมาเป็นยังไงอาตมายังไม่ได้อ่านนะเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้เป็นไงถูกไม่ถูกเดี๋ยวดูไปตามสิ1ตอนต้นพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดสัมมาสมาธิก็เฉลยว่ามีองค์7 2แยกแยะว่าอะไรเป็นประธานเป็นประธานอย่างไรอะไรเป็นประธานเป็นประธานอย่างไรแล้วก็ประธานตัวนี้จะวิ่งวุ่นจะไปจุนรู้ในทุกมรรคในทุกมรรคเลยว่ารู้ว่าอย่างไรเป็นมิจฉาอย่างไรเป็นสัมมาในทุกมรรคก็เข้าท่า3ในมรรคที่เป็นสัมมานั้นมี2อย่างคือสาสวะกับอนาสวะแล้วแต่ละมรรคก็จะมีรายละเอียดของมันไป นะสาสวะและอนาสวะแตกต่างกันไปนะประธาน4ประธานคือสมาธิฐินั้นก็ไปชวนเพื่อนมาช่วยกันห้อมล้อมอีกคือวายามะและสติห้อมล้อมแล้วเที่ยววิ่งจุ่นเจ้าสมาธิฐินจุ่นเนาะวิ่งจุ่นไปทุกมรรคเช่นถ้าพูดถึงสังกัปปะว่ารู้ได้อย่างไรแล้วความรู้ของเธอเป็นสมาธิฐิความพยายามของเธอก็เป็นสมาวายามะเพราะเหตุแห่งสังกัปปะนั้นสติของเธอก็เป็นสัมมาสติเพราะเหตุแห่งสังกัปปะนั้นนะห้ามรรคข้ออื่นก็เช่นกันจะมีอาการ3อาการ3นี้อยู่เสมอนะอาการ3อันไหนล่ะอาการสมาธิทิอาการทิฏฐิแล้วก็วายามะกับสติ3อย่างนี้ช่วยกันทำงานนะโดยมีสมาธิทิเป็นประธานถ้าสมาธิทิผิดสักตัวเดียวแล้ววายามะกับสติช่วยกันพาลงเหวทั้งนั้นเหมือนกันเพราะงั้นเป็นประธานสำคัญเพราะงั้นอาตมาถึงมันเน้นนะโดยเฉพาะ10ข้อทิฏฐิ10ข้อนี่ไม่ศึกษากันเลยอาตมาไม่ค่อยเห็นเขามาศึกษากันเท่าไหร่นะมีเหมือนกันอาจารย์บางอาจารย์เอามาอธิบายทิฏฐิ10เนี่ยแต่ไม่อธิบายอะไรมากมายเห็นเน้นอยู่แต่ตรงทานอย่างมากยิถังกรรมวิธีหุตังอธิบายไม่ออกแล้วอาตมาดูนะฟังดูจิตตาว่าโอ้กรรมก็เน้นเรื่องกรรมก็อธิบายกันทั่วไปอยู่แล้วเรื่องกรรมโลกนี้โลกหน้าก็ไปเลยไปเหมือนกับที่เขาเรียนเทวนิยมกันไปโลกหน้าคือตายไปแล้วโลกหน้าก็เป็นนรกเป็นสวรรค์โลกหน้าไอ้โลกนี้ที่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เคยเข้าใจนะโดยเฉพาะยิ่งแม่พ่อสัตตาอุปปาติกาไม่มีใครอธิบายเลยนะไม่รู้เรื่องนะแม้แต่คำว่าทานคำเดียวทานโดยที่จะลดละกิเลสได้ถ้าไม่เข้าใจเป็นสมาธิฐิมันไม่ไปนิพพานเพราะฉะนั้นทานคำแรกคำเดียวนี่ปฏิบัติกันอยู่ทุกแห่งอาจารย์สำนักไหนก็มีทานแล้วก็สอนทานกันผิดตัวต้นตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นรักษาศีลกรรมพิธีกรรมต่างๆนานาเมื่อไม่เข้าใจว่าทำสิ่งเหล่านี้ทานศีลภาวนาทานก็เพื่อละกิเลสศีลก็เพื่อละกิเลสภาวนาคือการเกิดผลเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเป็นสมาธิทิว่าหลักธรรมก็คือทานศีลภาวนาจะศีลสมาธิปัญญาก็คือทานศีลภาวนานี่แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างสมาธิทิอย่างดีแล้วภาวนายังไงให้ตายมันก็ไม่มีทางไปไม่มีทางไปนิพพานละโลกกิเลสไม่จริงเพราะเข้าใจผิดตั้งแต่สมาธิทิมิจฉาทิฏฐิตัวต้นนะฟังให้ดีๆเราจะเห็นจริงเลยว่าความสำคัญของทิฏฐิ10นี่มันสำคัญจริงๆนะแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเมื่อสำคัญประธานสมาธิที่เข้าใจแล้วก็มีองค์ประกอบไปอีกเดี๋ยวค่อยฟังต่อพรุ่งนี้นะขยายความไปอีกเป็นสังกัปปะเป็นวาจาเป็นอะไรอะไรไปอีกหรือแม้ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อาตมาก็จะขยายความฟังอันนี้เป็นองค์ธรรม6ของสมาธิที่นั่นเองมันจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละพระธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์พระมรรคองค์8เดี๋ยวจะได้อธิบายสัมพันธ์มาให้เห็นว่าพอปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยถึงมันเกิดมีสมาธิจะพัฒนาขึ้นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวหลักแล้วมันก็ถึงจะขยายเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นไปเข้าใจเพิ่มขึ้นนะไว้ฟังติดตามฟังดีๆหลวงปู่ข้าหมู่ญาติธรรมและชาวโศกหลังจากเลิกชุมนุมประท้วงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปและผลสรุปที่ร่วมชุมนุมทำให้ชาวโศกเจริญขึ้นหรือไม่อย่างไรและถือเป็นการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติใช่หรือเปล่าคะข้อเดียวแต่แม่หลายประเด็นคำถามนะอ้าวตอบไปเป็นประเด็นหลังจากเลิกประชุมประท้วงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเป็นอย่างไรอ่ะนะแต่ละคนเป็นอย่างไรทางโลกเขานี่เห็นไหมเราทาง ASTV เนี่ยบอกโอ้โหเหงาคิดถึงกันเอามาเร็วมาอะไรอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นไปพวกเราเป็นไงเหงายังจะไปงวดไหมไม่เหงาเอาไม่เหงาเลยพวกเราไม่เหงาเลยแล้วก็อยากจะไปชุมนุมเยอะอีกจะไปสังสรรค์อะไรอีกไม่เฉยๆเราไปทำงานเราไม่ได้ไปสนุกทึกครื้นคือโลกีกับโลกุตระเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันโลกีมันจะสัมพันธ์ดึงดูดกันไว้ด้วยอย่างนี้แหละนะความเป็นสัมพันธ์ทางมิตรสหายทางกรรมกิริยาทำอะไรอะไรมันความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์อันดีอะไรพวกนี้ เขาก็อาศัยพวกนี้เป็นความสัมพันธ์ของชีวิตแต่ของพวกเรานี่เอาความรู้เอาหน้าที่เอาการงานเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นตัวสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยมีเหตุการณ์ที่จะต้องทำหน้าที่ทำงานที่มันจะไปเกิดประโยชน์คุณค่าเป็นความสัมพันธ์เราก็เอาอันนี้เลยป้ายเลยไม่ว่ากันเสร็จแล้วเราก็ไม่มีเยื่อไม่มีใยไม่มีอะไรเหมือนคนใจดำเนาะไม่มีอะไรที่มันผูกพันที่มันตะล่องตะแลงต้องแต่งต้องแต่งอะไรกันวันนี้ไม่ค่อยมีนี่คือตัวแท้ของจิตมันไม่ใช่คนใจดำแต่เป็นคนลดละจางคลายลูกมันไม่นัวเนียมันมีวางมีปล่อยมีหยุดมีจบมีเลิกนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงความจริงของคุณธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ความใจดำของคนถ้าเราใจดำเราปวดหัวเราทำอยู่นะเราไม่ไปเราทำหนักยืนหยัดยืนยันเป็นแกนเป็นหลักอะไรอยู่ด้วยซ้ำไปนะพวกเราก็ไม่เป็นอะไรนะจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงต่อไปก็กลับมาทำงานหลักทำสิ่งที่ดีนะถ้าอะไรที่มันดีอีกเราก็ไปทำอีกแต่มันยังไม่ดีก็มันยังไม่มีอะไรจำเป็นสำคัญเราก็ทำสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่มีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตและผลสรุปที่ว่าชุมนุมทำให้ชาวโศกเจริญขึ้นหรือไม่อย่างไรถามต่อเจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นหรือไม่อย่างไรเจริญขึ้นอย่างไรก็แต่ละคนก็ต้องรู้ตัวเองว่าอะไรก็เจริญขึ้นอย่างไรบ้างนะก็คือพวกเรารู้ว่าสาระที่จะเจริญก็คือเราได้ลดละกิเลสนี่เป็นตัวหลักส่วนการทำแล้วได้ลาภมาได้ยศมาได้สรรเสริญได้อะไรอะไรมาเป็นโลกๆเราไม่คิดว่ามันเจริญหรือไม่เจริญเราไม่เห็นได้อะไรเราไม่มีอะไรไม่เห็นมีปัญหาแต่เราเจริญเพราะเรารู้จักสาระสัจจะสาระสัจจะเจริญคือเราได้ลดละกิเลสได้สร้างพฤติกรรมที่ดีได้ทำงานที่ดีส่วนลาภยศสรรเสริญที่ได้ตอบแทนไม่เกี่ยวมีไม่มีก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมมันต่างกันมันดีอย่างเงี้ยนะทีนี้แล้วถือเป็นการสร้างความเจริญให้ประเทศชาติใช่หรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอนเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติขึ้นแน่นอนนะอาตมาว่านะอาตมาให้ค่าให้ราคาให้คะแนนว่าเราไปทำงานคราวนี้นี่ทำให้ประโยชน์เกิดในสังคมประเทศชาติช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงมาได้ขนาดนี้ก็เอาละมันจะมีอะไรต่อไปหลายคนก็กำลังดูก็กำลังหวังว่ารัฐบาลใหม่พฤติกรรมใหม่น่าจะเกิดขึ้นก็ดูไปมีอะไรไม่ดีก็ติ่งกันมีดีก็ส่งเสริมกันไปอีกน่าก็ดูไปแต่ก็ได้ทำละก็ดีละน่าเกิดแน่ต่อมามีผู้ใหญ่เล่าให้หนูฟังว่าการเข้าร่วมชุมนุมเป็นการสั่งสมโพธิญาณของหลวงปู่จริงหรือคะคืออะไรคะช่วยอธิบายให้หนูเข้าใจด้วยค่ะตอบว่าจริงหรือคะก่อนจริงหรือคะจริงคืออะไรคะการเข้าไปชุมนุมเป็นการสร้างสมโพธิญาณของหลวงปู่จริงอาตมาตอบไปแล้วว่าจริงคืออะไรช่วยอธิบายหนูเข้าใจด้วยคือการได้ทำงานเพื่อเผยแพร่ธรรมะและการเผยแพร่การทำงานจริงเกิดสภาพจริงมีการเกิดกรรมกิริยาต่างๆกับมวลมนุษยชาติเพราะเมื่อมาไปทำแล้วเราก็ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ได้รับความชำนาญได้รับสิ่งที่มันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นรายละเอียดอีกเยอะอาตมาเห็นอาตมาได้สัมผัสได้รับรู้ไม่ใช่มานั่งจินตนาการมานั่งสร้างตรรกะความคิดเห็นโอ้อย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นี่มันเรื่องจริงเลยเกิดจริงเป็นจริงเลยมีเหตุการณ์จริงมีตัวตนจริงมีสิ่งของจริงมีวัตถุมีกิริยามีจิตวิญญาณจริงทำให้อาตมาได้เห็นได้เกิดญาณปัญญาได้เกิดรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องนี้ไม่ถูกต้องก็เพิ่มโพธิญาณเพิ่มภูมิเพิ่มความรู้ให้อาตมารู้ยิ่งเห็นจริงของสังคมของเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงของสังคมมนุษย์ชาตินี่คือการเพิ่มเติมจากเด็กขี้กลัวพ่อท่านครับถ้ามีนปช.มาบุกบ้านราษฎรแล้วพ่อท่านจะทำอย่างไรครับก็ต้อนรับเขา ข้ามาบุกบ้านราชต้อนรับเขาเขาบุกแรงๆก็ชะลอเอาเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ว่าไปมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ที่จะต้อนรับเขาให้มันเกิดกรรมดีได้เขาก็ไม่เราก็ไม่ให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรได้รับโทษภัยที่เขามาทำเขาจะมาทำโทษทำภัยอะไรกันเราก็หลบเลี่ยงให้ได้แล้วเราก็พยายามที่จะช่วยให้เขาอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีให้ได้นี่คือการต้อนรับแม้แต่จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเราก็เลี้ยงได้เราก็เลี้ยงพอได้พอมีพอเลี้ยงได้ไม่อดอยากเกินไปนักเราก็เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นก็ทำไปแต่ทำไมสมควรเลี้ยงเราก็ยังไม่เลี้ยงจากบุรีรัมย์ทำไมพระพุทธรูปด้านหลังพ่อท่านศีรษะไม่แหลมเหมือนพระพุทธรูปที่เห็นทั่วไปครับช่างสังเกตเนาะที่ไม่แหลมก็เพราะว่าอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หัวแหลมอาตมารู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านก็คือผู้ที่เป็นภิกษุนะเป็นสมณะศีรษะโล้นในพระไตรปิฎกก็ตรัสก็บอกก็เล่าก็พูดถึงไว้ว่าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นสมณะโล้นเป็นสมณะหัวโล้นไม่มีจุกไม่มีแหลมอาตมาก็เลยไม่ปั้นพระพุทธรูปมีหัวแหลมนะก็ฉะนั้นแหละเป็นสิทธิของอาตมาทำได้อาตมาก็ทำละเธอพูดถึงหัวแหลมนั้นอาตมาก็อยากจะขยายความบ้างประเดี๋ยวจะหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ที่เป็นหัวแหลมหัวแหลมรูปนั้นรูปนี้หัวปุ่มปุ่มแหลมแหลมเป็นเปลวเป็นกระจุกเป็นปุ่มเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นความคิดจินตนาการของศิลปินของช่างวาดช่างปั้นซึ่งจะได้อิทธิพลมาจากอะไรก็แล้วแต่เธออาตมาไม่รู้ต้นทางแห่งอิทธิพลแต่ทำกันแล้วจนกระทั่งมากลายเป็นว่าพระพุทธรูปนี่ต้องมีหัวแหลมแหลมมีกระจุกจะกระจุกอย่างแหลมหรือปุ่มปุ่มหรือยังไงก็แล้วแต่ต้องมีกระจุกจนได้อะก็เลยติดอย่างนั้นกันก็ยึดถือกันว่าไปพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเสื้อตมาก็ขอยืนยันตามความรู้ภูมิรู้ของตมาว่าพุทธเจ้าไม่มีปุ่มไม่มีแหลมไม่มีอะไรล้อก็ทั้งศีรษะโลนธรรมดานะก็เลยปั้นศีรษะโลนธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้าส่วนสัพพริสลักษณะอื่นๆที่อยู่อะไรนี่ก็มีบ้างนะมีหูยาวๆบ้างมีอะไรต่างๆพอทำก็ทำไปบ้างนะแต่ส่วนที่จะมีกระจุกอันนี้มาว่าไม่ทำก็เลยไม่ทำอันนี้เท่านั้นเองก็เลยเป็นดูแปลกนะก็ต่อไปนะจากร้อยเอ็ดนั่นพระพุทธรูปออกไปเดี๋ยวออกไปเป็นภาพให้ดูบ้างพระพุทธรูปองค์นี้องค์ใหญ่นะนั่นนะหัวไม่มีแหลมนะหัวโลนธรรมดานะต่อมาจากร้อยเอ็ดผัสสะใดๆที่มากระทบแล้วเราไม่มีกิเลสถือว่าเราบรรลุธรรมในผัสสะนั้นใช่ไหมครับเอาตรงนี้ก็ถูกต้องนะผัสสะใดกระทบแล้วคุณอ่านใจของตัวเองออกจริงๆนะวิจัยทำได้นะว่าจิตของเราสะอาดจิตของเราไม่มีกิเลสเกิดไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทินามิตะจักกุกุจะอ่านอาการลิงคานิมิตของจิตเจตสิกนั้นชัดเจนไม่มีวิจิกิจฉาว่ามันไม่มีกิเลสเลยน้อยนิดน้อยนิดอย่างโน้นอย่างนี้แฝงซ้อนเป็นอุปกิเลสเป็นยังไงไม่มีจริงๆจิตขณะนั้นของคุณบรรลุธรรมจริงนะถ้าคุณอ่านรู้จิตของคุณจริงๆเลยนี่นะแล้วก็คุณทำให้จิตเป็นอย่างนั้นได้เสมอๆเสมอๆก็เป็นการฝึกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการฝึกจะเรียกว่าสมถะก็ได้ถ้ายิ่งเห็นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุผลเป็นปัญญาเป็นความรู้รอบด้วยว่าแล้วคุณก็กิเลสมันไม่เกิดเพราะปัญญาก็ยิ่งชัดเจนเลยเป็นญาณทัศนะเป็นวิชาที่แท้นะกราบนมัสการกับพ่อท่านหนูอยากจะถามการทำใจไม่ให้รำคาญหรือหงุดหงิดเวลาที่คนมีคนมาทะเลาะกันข้างๆหนูค่ะมีคนมาทะเลาะกันข้างๆหนูไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเขาเลยทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ก็ทะเลาะกันให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวจนโกรธกันและคนที่ทะเลาะกันก็โตกันแล้วไม่ใช่เด็กๆเลยค่ะต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะกัน หนูก็รู้สึกไม่ชอบหนูจะบาปไหมคะบาปบาปก็คือจิตมันทุกข์ไงแล้วจิตมันก็ติดอยู่อย่างนั้นนะแทนที่คุณจะเข้าใจให้ได้ว่าเขาก็จะทะเลาะกันก็เรื่องของเขาคุณไปยุ่งกับเขาทำไมคุณไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เขาจะทะเลาะกันเราก็รับรู้ความจริงว่าเขายังติดยึดก็ยังถือสาการเขายังมีอาการโกรธอาการเกลียดอาการชังอาการที่อะไรที่มันไม่เข้าเรื่องกันเนี่ยเขาก็ทำอย่างนั้นก็เป็นความจริงของคนที่เขายังติดยึดเขายังมีกิเลสเขาเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าใจเขาให้ได้ให้เราก็บอกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราล่ะเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมหรือเราจะเป็นอย่างนี้ไหมหรือเราเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันกับเขาดีไม่ดียิ่งกว่าเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็เอามาเป็นเหตุปัจจัยศึกษาตัวเองตรวจสอบตัวเองนะถ้าเราไม่มีก็ดีนะเราไม่มีอย่างนี้มันไม่น่าดูมันน่ารำคาญน่าโกรธอะไรแต่เราก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องรำคาญนะมันน่าอะไรคนเขาติดยึดเขาก็จะเป็นเขาจะโกรธเขาจะชังเขาจะไม่ชอบเขาจะหงุดหงิดอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ต้องอ่านใจหงุดหงิดมันเป็นทุกข์ใจไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์จะรำคาญก็เป็นทุกข์ก็ให้จิตเฉยๆกลางๆว่างๆรู้สักแต่ว่ารู้อย่างที่พระพาหิยทารุจริยาได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละรู้สักแต่ว่ารู้รู้ความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าเราก็จะทำเราก็อย่าไปเป็นอย่างเขาให้ได้ก็จบเพราะเราจะไปห้ามให้ทุกคนมันไม่รักไม่ชังมันไม่ทะเลาะมันไม่มีโน่นมีนี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้คนมันมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งยุคนี้มันยิ่งเยอะเพราะงั้นเราเข้าใจ สภาพจริงของสังคมของมนุษยชาติเป็นอย่างนี้เราก็ดีจะได้ฝึกใจเราเพราะพวกนี้เป็นโจทย์ให้เราอ่านใจเราว่าเรายังมีการถือสาเรายังมีการไปจับของเขาไปวุ่นวายกับเขาเอาของเขามาไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยอันนี้ง่ายๆนะมันเรื่องของเขาเป็นนะคุณเป็นยังเขาหรือเปล่าเราถ้าคุณไม่เป็นก็ดีแล้วเขาเป็นก็เรื่องของเขาเราไม่เป็นก็ดีแล้วนะเพราะคุณก็ยังมีหงุดหงิดยังมีรำคาญยังมีมันเป็นอัตตามันถือว่าทำไมต้องทำงี้ทำไมเอาก็ทำไมของเขาทำไม่ใช่คุณทำจะไปทำไมทำไมล่ะเขาทำไม่ใช่คุณนะเพราะเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาก็ติดอยู่เขากิเลสของเขาของเขาก็ทำอยู่นะก็อ่านด้วยปัญญาทุกด้านที่อาตมาขยายความไปนี่ก็ต้องพยายามพิจารณาอ่านความจริงแล้วก็ฝึกตนนะต่อมาสสท077อ๋อมีเบอร์077ด้วยแม่เลข7จะฮิตเกินนะตอนนี้โดยเฉพาะนายกใหม่นี่โอ้เอาเลข7จนกระทั่งมาถามอาตมาต้องให้อาตมาตอบเมื่อวานเลข7หลวงปู่คะเวลาเราโกรธเขียนโกรธนี่ทำไมไม่เขียนให้มันประหลาดสระโอกอไก่ทอทงรอเรือเขียนโกรธนี่อาตมาดีไม่อ่านโกทอนเวลาเราโกรธเอารอเรือไว้ข้างในทีเอารอสระโอกอไก่รอเรือทอทงนะเขียนใหม่นะแก้ไขซะมันผิดไปตัวมันสลับตัวไปอยู่ก็ผิดจะสะกดผิดเวลาเราโกรธเด็กสมุนพระรามเวลาเราโกรธเด็กสมุนพระรามนะคือเด็กที่นี่เด็กประถมเด็กอนุบาลเขาชื่อสมุนพระรามเพราะเด็กพวกนี้เล่นไม่ถูกกาลเทศะคล้ายกันแล้วนี่คล้ายกันแล้วและเราก็เป็นพี่จะตีก็ไม่ถูกก็มีแต่บอกน้องน้องก็เถียงคำไม่ตกฟากเลยนี่แน่ฟากนี่แถมไม่โทรไม่อีกอันหนึ่งไม่รู้จะอ่านฟากหรือว่าอ่านว่าฟากเอามาทำไมเราไม่โทรฟอฟันฟอฟันสะอาไม่กอไก่ก็พอแล้วไม่ตกฟากแล้วแต่ไม่โทรมาอีกตัวเอาละค่อยๆเขียนบอกน้องก็เถียงคำไม่ตกฟากเลยความรู้สึกโกรธยังยืนยันโกรธคำนี้ตัวทอทงรอเรืออยู่อย่างเดิมเปลี่ยนใหม่นะสระโอกอไก่รอเรือทอทงไม่ใช่ทอทงรอเรือความรู้สึกโกรธอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นับ1ถึง10อาการโกรธอ้าวยืนยันทอรออีกโกรธอาการโกรธลดน้อยลงหลวงปู่ว่าหนูทำถูกไหมคะนับ1ถึง10ก็เป็นการสะกดจิตไว้เท่านั้นเองพิจารณาเห็นอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าเขามาทะเลาะกันมาอะไรกันคล้ายๆงั้นน่ะมันเหมือนการพิจารณาเป็นเรื่องเด็กเขากลัวเขามีกิเลสเขามีอะไรอยู่เด็กเขายังไม่รู้เรื่องก็เป็นไปบ้างอะไรนะก็แก้ไขใจของเรานะ ต่อมาจากพลเรือโทสมบูรณ์สุขพันธ์พุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะสละอุปธิเพื่อรักษาสันติผมขอความกรุณาท่านพ่อช่วยอธิบายให้ด้วยครับพระพุทธพจน์จะบอกไม่พึงประมาทปัญญาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากประมาทคืออะไรนะคือความรู้ปัญญาคือความรู้ความรู้ของใครก็แล้วแต่แม้แต่ความรู้ของคนที่ไม่ได้ร่ำได้เรียนไม่ได้เป็นคนมีศักดิ์มีสีสูงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่น่าจะไปประมาทไปดูถูกไปตีทิ้งคนที่เขามีความรู้ความเห็นความเข้าใจความรู้ของเขานะคนไม่มีความรู้แต่มีความรู้ซื่อมีความรู้ตรงๆมีความรู้สั้นๆพวกนี้นี่เขาไม่มีพิษมีภัยเท่าไหร่หรอกนะคนที่มีปัญญาว่าแปลว่าความรู้รู้มากๆรู้เฉลียวฉลาดรู้รอบรู้โอ้โหซับซ้อนไปกี่ชั้นต่อกี่ชั้นนี่นะคนนี้น่ากลัวน่ากลัวนะบางทีคนที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนลึกซึ้งอะไรเนี่ยเป็นครูที่ดีเขาพูดงี้สอนงี้เขาว่างงี้ออกมาโอ้โหมันซื่อแล้วมันตรงแล้วมันสั้นแล้วมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมันมีความคดความโกงอะไรเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนี่ก็คือความหมายง่ายๆว่าไม่พึงประมาทปัญญานะปัญญาหรือแม้แต่เอาเถอะจะเป็นปัญญาที่จริงความหมายของคำว่าปัญญานี่แปลว่าความรู้ทางธรรมหรือความเฉลียวฉลาดทางธรรมแปลเป็นภาษาไทยว่าเฉลียวฉลาดปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดทางธรรมความจริงแล้วท่านแปลลึกกว่านั้นแปลว่าความรู้นี่คือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเช่นใดแล้วเราก็ไปรู้อย่างนั้นตามจริงอย่างนั้นไม่แฝงไม่มีอะไรปนไม่มีอะไรสังขารไม่มีอะไรเบี้ยวบิดไปจากความจริงที่เป็นความจริงอันนั้นแหละคือตัวปัญญาที่แท้ปัญญาแปลว่าฉลาดแท้ความรู้ที่อีกคำหนึ่งภาษาบาลีคือเชกะหรือเชโกหรือเป็นคำนามว่าเชกตาเชกะเนี่ยเป็นความฉลาดแต่ฉลาดอันนี้มันเป็นความฉลาดของโลกของคนโลกที่มีกิเลสส่วนปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดของคนไร้กิเลสแต่คนไม่ชอบคำว่าเชโกถามมาเรียกว่าโอ้โหคุณเชโกจังซัดกันเลยเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าเชโกมันคือความฉลาดแกมโกงฉลาดไม่ดีฉลาดมีเล่ห์ฉลาดไม่เข้าท่าคนไม่ยอมรับเชโกเลยขายไม่ออกคนก็เลยไม่เอามาใช้เอาแต่คำว่าปัญญามาใช้และเฟื้องไปหมดเลยปัญญาทุกวันนี้เลยเอามาใช้ความฉลาดเชโกเป็นความฉลาดแกมโกงฉลาดผิดๆปนเปไปหมดเลยมีคำว่าฉลาดคำเดียวคือปัญญาเชโกไม่เอามาใช้เพราะใช้แล้วมันไม่เป็นที่ยอมรับแล้วมันจะถูกเขาตันหน้าเอาซะด้วยซ้ำมันก็เลยตกไปทิ้งไปเพราะความจริงแล้วความหมายของคำว่าปัญญานั้นถ้าเข้าใจลึกๆแล้วอย่าประมาทเลยความเป็นปัญญาคือความรู้ยิ่งความรู้ดีที่สุดอย่าไปประมาทในความหมายง่ายๆความหมายอย่างตรงที่สุดและตื่นที่สุดเดี๋ยวจะบอกว่าลึกที่สุดก็ได้นะไม่พึงประมาทปัญญานะเพราะฉะนั้นปัญญาของคนซื่อที่ยกตัวอย่างตอนแรกเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมก็มีอะไรนั่นเลยจะไปประมาทเพราะฉะนั้นยิ่งความมีเล่ห์เหลี่ยมคือคิดมีเชโกมากมีเล่ห์เหลี่ยมมาเนี่ยแล้วโลกยกย่องว่าไอ้คนที่มีเหลี่ยมคูชั้นเชิงลึกซึ้งมากมายซับซ้อนเนี่ยว่าเป็นคนมีปัญญามันมีเชโกต่างหากเพราะฉะนั้นเข้าใจปัญญาถูกต้องอย่างที่อาตมาว่าแล้วอย่าไปประมาทปัญญาส่วนเชโกนี่ช่างหัวมันเถอะโยนทิ้งก็ได้ไม่เข้าท่าอะไรฉลาดฉลาดแบบนั้นไม่ดีพึงรักษาสัจจะนะไม่ประมาทปัญญาและพึงรักษาสัจจะสัจจะคือความจริงความถูกต้องมีนิดมีน้อยก็ต้องรักษาต้องประคองต้องทำให้ดียิ่งขึ้นรักษาไม่ได้แปลว่าสะสมหมายความว่าทำให้ดียิ่งขึ้นนะรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะในชีวิตคนเนี่ยจาคะเป็นสุดยอดแห่งความเป็นคุณค่าใครไม่มีจาคะคนนั้นไร้ค่าไร้ค่าที่สุด เพราะฉะนั้นคนใดที่ได้จาคะคนนั้นมีค่าเพราะฉะนั้นในความหมายตื่นในโลกถ้าจาคะหรือทานก็เป็นคนได้สร้างกุศลหรือสร้างสิ่งดีแล้วถูกต้องแต่ปฏิบัติทานปฏิบัติการให้ผิดอย่างที่เราเรียนกันอยู่สอนกันอยู่ก็จะไม่เปิดเกิดประโยชน์เกิดโทษเกิดกรรมกิริยาเกิดขาดทุนทานขาดทุนจาคะขาดทุนนะทานนี่มันหยาบกว่ามันมีบทบาทมากทานหมายความว่าได้ให้มีรูปร่างทั้งหมดจาคะนี่หมายถึงจิตที่สละออกนะจาคะต้องทำจิตสละออกให้ได้เรื่อยๆสร้างสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดทรัพย์แท้ของมนุษย์ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญามีคำว่าจาคะอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญานะทรัพย์แท้ทรัพย์ของผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราวันนี้คงไม่ได้ขยายความสู่ฟังนะคำว่าจาคะนี่ต้องพยายามสร้างเพราะเราบอกแล้วว่ามนุษย์ไม่มีจาคะนี่คือคนไร้ค่าที่สุดนะคนที่มีจาคะคือคนมีสละอุปธิเพื่อรักษาสันติอุปธิคือกิเลสคือสิ่งที่ติดยึดคือกองคือขันอุปธิเพราะอะไรที่มันเป็นกองเป็นขันก็ต้องแตกออกแยกออกอะไรที่เป็นกิเลสอะไรที่เป็นสิ่งที่ติดที่ยึดก็สละก็จะเกิดสันติเพื่อรักษาสันติเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะแต่หอบกองยึดติดอะไรมากคนนั้นแหละทำลายสันติทำลายความสงบเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้โลภโมโทสันจะขอบจะกองจะติดจะยึดจะอะไรนั่นแหละคนก่อความไม่สันติทั้งสิ้นนะเป็นความลึกซึ้งสุดอันนี้นะเอาละอธิบายได้เท่านี้ก่อนสำหรับการตอบประเด็นไม่ใช่ตอนอธิบายธรรมะทั้งหมดก็ตอบกันพอสมควรเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเขาตอบอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วกันโอ้โหอีกปึ้งโตเลยจากคนชุมพรขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าอดีตชาติมีจริงหรือไม่คะมีจริงนะตอบไปก่อนดิฉันมีลูกคนโตแล้วเสียชีวิตไปปรากฏว่ามาที่บ้านราษฎร์มาเจอเด็กคนหนึ่งคือชื่อขนองเขาเหมือนลูกดิฉันที่เสียชีวิตไปแล้วมากเลยค่ะดิฉันยังระลึกถึงอยู่ขอกราบเรียนถามว่าพ่อท่านว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าลูกดิฉันกลับมาเกิดเป็นเด็กคนนี้นะคะตอบไม่ได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณจะอนุเคราะห์อุปถัมภ์คำชูกันช่วยเหลือกันก็ดีนี่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ที่นี่เขารู้จักกันว่าใครคือขนองก็เป็นคนขยันอยู่ที่นี่อยู่คนหนึ่งทีเดียวนะเพราะฉะนั้นคนนี้มาเห็นเขาแล้วก็นึกว่าเป็นลูกก็ดีก็อุปถัมภ์คำชูกันช่วยเหลือเผื่อฝ่ายกันก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนี่นะการเลี้ยงดูช่วยเหลือเผื่อฝ่ายกันรักคนนั้นคนนี้ก็เป็นลูกเป็นเต้าแล้วก็เลี้ยงดูอุ้มชูช่วยเหลือเผื่อฝ่ายกันดีทั้งนั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเอาละสำหรับวันนี้นะขออภัยแม่ตอบไม่ได้มากมายเท่าไหร่เลยปึ้งเบลอเลยวันนี้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี่หรือเปล่าแต่ว่าลดลงนะอาตมาว่าลดลงมั้งนะเอ้าก็ขอผัดไปเป็นพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์วันเสาร์ยังเป็นรายการอยู่สำหรับวันอาทิตย์ก็เป็นรายการวิถีอริยธรรม 9:00 น.ถึง 11:00 น.วันจันทร์ก็พบกันใหม่ถึงวันเสาร์อีกนะไปเรื่อยๆนะเอาล่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็เป็นอันว่ารายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฟังธรรมแล้วเอาไปทำอย่าฟังธรรมแล้วเอาไปทิ้งเจริญธรรม